Ekitongole ekivunaanyizibwa kulwanyisa n'okuziyiza endwadde ku ssemazinga wa Africa ekya African Center for Disease Control kisambaza envumbo ezizze zirangirirwa amawanga ag'enjawulo ku bantu abava ku ssaabayiseko mawanga agatali gamu olw'ekimbe ky'Ebola ekyabalukawo mu kumuliraano mu ggwanga erya Congo nga ne Uganda waliwo abatonotono bekyakutte nga kigamba nti kikosezza ebyenfuna kw'ossa ebyobulamu by'amawanga gano. Dr. Tolda Nyenswali atwala ebyobulamu ebya lukale kw'ossa obudduukirizo obw'amangu mu kitongole kya Africa CDC ategeezezza nti okussa obukwakkulizo ku ntambula y'abantu kikotogerako efo okulwanyisa ekimbe kino ky'Ebola kituulibwe ku nfeete. Dr. Nyenswali awadde amagezi amawanga gano okuteeka essira ku kunyweza kaweefube ow'okwanganga ekimbe kino.